Българското национално. Дарик радио.
Жена загина при експлозия в столичния квартал Хаджи Димитър. Още две деца от 11-та детска градина в столичния квартал Лозенит са били отровени с лексотан. Продажбата на Кремиковци на този етап се замразява, обяви Промот Метал.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. Жена загина, двама мъже са ранени при експлозия в столичния квартал Хаджи Димитър. От МВР уточниха, че не става въпрос за пострадали деца, каквато информация първоначално се появи. Експлозията е станала в 16:45 до блок 95, който се намира в непосредствена близост до 42-ро помощно училище. Телата са намерени непосредствено до блока, но за сега не е известно какво е избухнало, дали става въпрос за инцидент с битова газ или минаващ наблизо тръбопровод. Тялото на загиналата жена е обезобразено до неузнаваемост в горната част. Според очевидци, тя изливала неизвестна за сега течност в канализационната шахта пред блока. Тялото е разкъсано от капака на шахтата. Двамата ранени мъже бяха превозени към Института за спешна медицинска помощ Пирогов. На мястото на инцидента има екипи на полицията, бърза помощ и ДОТИ. Районът около тежки инцидент е отцепен.
С още подробности за инцидента в квартал Хаджи Димитър потърсихме директора на Националния медицински координационен център Огнян Алексиев. С него разговаря Теодора Кролева.
Две жени и един мъж. Значи едната жена в шахта нещо са изливали и е произведен взрив, при който едната жена е разчленена, а другите са силно обгорели, мъжа и жената, и в Пирогов са в шокова зала с силно обгаряне. Каква е степента на обгарянето, не мога да ви кажа, ще уточняваме го.
Каква е възрастта горе-долу на пострадалите?
Значи нищо, те не могат да ги идентифицират, кое е мъж, кое е жена. Така че оттам нататък следствените органи ще се занимават кои са и какви са на възраст. Как е станало този инцидент?
Категорично няма деца в този инцидент, каквато беше първоначалната информация.
Не деца. Става въпрос за хора възрастни.
Репортерът ни Лили Ангелова е на пряката ни телефонна линия от мястото на инцидента.
Добър вечер. Преди броени минути Румен Стоянов, директор на СДВР, дойде при нас и ни каза имената на жената, която е загинала. Нейното име е Лидия Цекова, тя е на около 50 години, била е заедно с съпруга си Георги Цеков. Третата жена, която в момента е в тежко състояние в кома, се казва Надежда Любенова. По информация на Румен Стоянов, кола с тримата е спряла към 5 без 15 пред контейнер и са изхвърлили химични вещества в него. Всъщност Лидия Цекова, която почина, е била учителка по биология в първо училище. В момента тече проверка в самото училище. Дали тя не е взимала някакви вещества от лабораториите там. Тримата са излизали от панахида на съпруга на Надежда Любенова. Другото, което ни каза Румен Стоянов, е, че мъжът е в операция в момента, а Надежда Любенова е в кома. Лили Ангелова, Дарик радио София.
Две 4-годишни деца от 11-та детска градина в столичния квартал Лозенец са постъпили във вторник вечерта в детската токсикология на Пирогов, съобщиха днес от лечебното заведение. Взети са им кръвни проби и след анализ е установено наличие на лексотан. След стабилизиране на състоянието им, те са били освободени за домашно лечение. От болницата обаче са уведомили компетентните органи, тъй като децата са от същата детска градина, от която на 28 ноември миналата година пак Пирогов постъпиха 18 деца с остро отравяне. Ще припомним, че 14 от тях бяха оставени на болнично лечение. Информацията е на Маринела Величкова.
Свързахме се с човекът, който е подал сигнал в полицията за станалото. Любомир Велев е баща на две от натровените на 28 ноември деца. Дъщеря му Кристина има симптоми на натравяне след инцидента от 29 януари. 4 дни след случая полицията и родителите на останалите възпитаници на 11-та детска градина в Лозенец не са информирани, че и този път децата са били отровени с лексотан. Чуйте разговорът на Диана Хаджиска с Любомир Велев.
Днеска полицията не се знаеше за този случай от 29-ти и че две деца на 29-ти са преностували в Пирогов. Не знам какви процедури са им направени, но са били там със същите симптоми и е установено, че имат лексотан. Кога е установено, мен не ме интересува. Мен ме интересува, че от мен се скри това нещо.
Кой го скри?
Явно управата на детската градина.
И още за този инцидент, служители на 4-то полицейско управление отидоха да направят проверка на втория инцидент в 11-та детска градина. На място в детското заведение дойдоха и заместник кмета по образование Йорданка Фандъкова, и то полицай от близкото минало Ботю Ботев, който сега работи като експерт в столичния общински инспекторат. Фандъкова подчерта, че контрола след първия случай на натравяне е бил засилен, но няма гаранция, че подобно нещо няма да се случи отново някъде. Ето какво каза тя, и част от родителите дошли да приберат децата си.
То не е малко, е много обезпокоително, но ще може да се разбере какво се случва едва след като приключи полицейското разследване. За мен е важно да се установи час по-скоро от компетентните органи откъде се появяват тези медикаменти, за да можем наистина да предприемем стъпки, каквито са необходими. Ако има вина някой от персонала, той ще си отиде.
Притесняваме се, аз викам, няма да ги довеждат вече. Да закрият детската градина.
Доволни сме, и градината е най-хубавата в квартала, и това е. Никакви оплакания нямам. Просто доволна съм. Горе в същата група, която е, той е от 3 до 4 години. В тая група учителките, двете, които са винаги като чупна на вратата, дечицата седат около нея.
При първия път реших, че е някакъв инцидент. Сега при втория път почвам да се обезпокоявам като всеки родител, започвам по-дълбоко да се замисля. Винаги съм мислила за възможностите, дали е дете, дали е госпожа, дали е много голяма немърливост, защото ако е госпожа, е много голяма немърливост. Аз също съм много доволна, те ми отгледаха детето в края на краищата. Не мисля, че има някаква мисъл. Сега, излизайки от тук, си помислих дали някой няма интерес към местото.
Детското заведение няма вина за натрованите деца, заяви директорката му Богдана Иванова в интервю за Дарик. Според нея, след предишния инцидент са били взети всички възможни мерки, за да се предотврати повторението му. Информация на Тереза Захариева.
Този път съм почти убедена, че не идва от детската градина.
Тоест обвинявате родителите?
Не, не мога да обвинявам никой.
Кога всъщност вие точно разбрахте, че те са натровани?
До 30 сутринта нямаше такава информация. На 31-ви съм разбрала.
И уведомихте ли другите родители?
Не, не съм разговаряла с другите родители на 31-ви вечерта.
А защо не ги уведомихте?
Ами, защото аз го разбрах това след обед, смисъл не след обед, а късно през деня.
След като вие сте разбрали, защо вие не сте осведомили властите?
Значи, първо, аз не съм имала представа, че трябва да уведомя властите.
Вие самата в момента поемате ли някаква отговорност за случилото?
Аз да поемам отговорност. Отговорност нося като директор на детската градина, но не поемам вина и не поемам всичката отговорност, както беше при предишния инцидент, категорично.
Софийската районна прокуратура проверява случая с натровените деца. Случая ще се присъедини към образуваното през ноември дело за първия случай с натравянето на 18 деца в същата детска градина на 28 ноември. За сега прокуратурата няма яснота откъде е източник на натравянето и двата случая. Това съобщи за Дарик Радио говорителя на Софийската районна прокуратура Руси Алексиев. Богдана Лазарова съща информация.
Дознателите в 4-то районно полицейско управление провеждат разпитите в детската градина и разследват двата случая, уточни Руси Алексиев.
Събран е огромен доказателствен материал по обема си. Извършени над 40 експертизи, разпитани са множество свидетели, проведени си други процесуално следствени действия. Те не дават насока към конкретно лице. Но все още не е установено до толкова фактическа обстановка, че да изградим категоричен извод откъде са дошли лексотана и нефедипина, както и респективно не сме събрали достатъчно доказателства за повдигане обвинение срещу конкретно виновно лице. Единият от преподавателите в детската градина, който е бил на тази дата, е в отпуск от тогава до днешния момент, така че не бихме могли да изградим обоснован извод, че има вътрешна намес, както и не бихме могли да отхвърлим, тъй като той не е единственият служител в тази детска градина.
Продажбата на кремиковци на този етап се замразява. Финансов експерт ще съветва Прамот Митал за продажбата на кремиковци. Преговорите с украинския бизнесмен Константин Живаго са прекратени, заяви Метал на извънредна пресконференция. Повече за пресконференцията очаквайте по-късно в програмата на Дарик.
Иначе, близо 3000 металурзи от Кремиковци се бяха събрали на протест тази сутрин в комбината. Митинга приключи, след като се разбра, че част от дължимите заплати са преведени. Калиман Мечкаров информира.
Основните искания, за които днес работниците протестираха, са за получаване на заплатите им на време и за осигуряване на нормални условия за труд. По време на протеста Васил Яначков, председател на Федерация Металици към КНСБ, съобщи, че голяма част от заплатите за месец януари вече са изплатени.
Целта на митингите в Кремиковци са си свързани с ръководството и с плащането на заплатите. Да, голямата част от заплатите са платени. Днес очакваме да се платят останалите заплати, поне така каза ръководството с нощ. Пещери в лицето на Томов и собственика Промот Метал.
Васил Юначков поиска и увеличение на месечните възнаграждения на работниците с 25%. Той все пак обеща, че ако всички дължими заплати на работниците бъдат платени, то протестите на територията на кабината ще бъдат спрени и ще започне подготовката за по-голям по-централен митинг, свързан с неяснотата около собствеността на Кремиковци и позицията на правителството.
Предаванията на председателя на Българския червен кръст Христо Григоров за изпълняване на политически поръчки от страна на МВР са крайно несъстоятелни, каза вътрешният министър Румен Петков по повод обвиненията на Григоров. От вчера информира Ангел Богданов.
Вътрешният министър посочи, че информацията, която е получил преди 2 години, когато беше арестуван председателя на Българския червен кръст, не е оставила у него съмнения, че Григоров е източвал средства от дарения.
Цялата информация, която ми беше предоставена тогава от колегите, поне у мен не остави никакви съмнения.
На призива на председателя на Червения кръст за извинение, министър Петков отговори.
Как ви кажа, в личен план се извинявам на всички, които са били задържани за тези 2 години. Нищо лично.
Румен Петков отказа да коментира къде е допусната грешка в полицията или прокуратурата. По корупционния скандал в Фонд Републиканска пътна инфраструктура той каза, че днес трябва да приключи проверката на финансовото и транспортното министерство за конфликт на интереси във фонда. В същото време подчерта, че с правосъдния министър Меглена Тачева до месец ще внесат предложение за промени в наказателния кодекс.
Опозицията обвини управляващите, че разпъват политически чадър над наркотрафика у нас и над ръководни кадри от вътрешното министерство, намесени в случая Куйович. Това се случи по време на обсъждането в парламента на 2 проекторешения за създаване на временна анкетна комисия по случая Куйович, внесени от мнозинството и опозицията. Гласуването обаче ще бъде следващия четвъртък. Ива Капкова информира.
От левицата предложиха временната анкетна комисия да изясни само случая Куйович, докато от опозицията настояха освен него да бъде проучена цялостно политиката на МВР относно организираната престъпност, свързана с производството и търговията с дрога. Десните начело с Иван Костов и Йордан Бакалов обвиниха червените, че наркоконтрабандата е държавна политика и че в последните години при подобни случаи военната прокуратура се превръща в придатък на изпълнителната власт с решенията си уневиняващи МВР. Атанас Танасов от ДСБ заяви, че от най-високи етажи на вътрешното министерство целенасочено е изпусната класифицирана информация в публичното пространство по случая Куйович. Емоциите в политиката са лош съветник, отвърна Ангел Найденов от БСП.
Прав сте, господин Найденов, има изтичане на класифицирана информация. И това също трябва да бъде проверено. Да видим кой е изпусна информация в публичното пространство.
Господин Атанасов, заявих, че в хода на събитията по един будещ недоуменен начин бяха направени публично достояние, оперативните способи и комбинации, използвани от МВР. Дали това изтичане на класифицирана информация е въпрос, който аз за случай не обсъждам.
По-късно по време на парламентарния контрол премиера Сергей Станишев категорично отхвърли обвиненията на Атанас Танасов, че главен комисар Валентин Петров е назначен за главен секретар на МВР заради тесните си връзки с основни спонсори на БСП.
Случаят Куйович е успех за Министерство на вътрешните работи. Задържан е сериозен наркотрафикант и това се оценява високо и от нашите международни партньори и изведнъж този случай се превръща, видите ли, в скандал.
Станишев призова да се изчакат резултатите от работата на анкетната комисия.
Над 5000 военни ще бъдат съкратени през следващите години като част от стратегията за трансформация на въоръжените сили, каза на семинар в Боровец министърът на отбраната Веселин Близнаков. Той добави, че ще бъдат закрити и гарнизони, и военни райони, но армията ще стане по-мобилна и по-добре въоръжена, информира Владислав Велев.
Закриването на няколко войскови района и гарнизона ще стане в близките години, но пък армията ще бъде по-добре въоръжена. Това каза министър Близнаков и добави, че социалната политика, заедно с модернизирането, участието в мисии и помагане при бедствия и аварии ще бъдат сред основните цели през следващите години. Кои гарнизони ще бъдат закрити и кога ще стане това, ще бъде обсъдено на заседание на съвета на коалицията на 10 февруари. Министерството на отбраната ще набира пари, освен от съкращения и от продажбата на непотребни военни имоти. 90% от тях ще бъдат предложени на търг, а 10% за замяна. Ще продължи доставката на вертолети Кугър, на бронирани машини и фрегати втора употреба от Белгия.
Както вече ви съобщихме, продажбата на Кремиковци на този етап се замразява. Финансов експерт ще съветва Промот Метал за продажбата на комбината. Сега на пряката ни телефонна линия с още информация е Миглена Георгиева.
Добър вечер. Кремиковци преминава през трудно време и ще се опитаме да направим всичко възможно в бизнеса да се подобри. Това заяви собственика на металургичния комбинат Промот Метал. пазарът за момента е добър и това ще помогне на компанията да покаже какво е способна. Ми там определи като съвършено неверни твърдения, да че завода ще бъде затворен. Той каза още, че няма намерение да продава Кремиковци и че не е вярна информацията за финализиране на сделката с украинския бизнесмен Константин Живаго. Назначен е международен финансов консултант, който да даде съвет за търсене на инвеститор. От днес Кремиковци има и нов оперативен изпълнителен директор. Той се казва Пламен Стоянов. Миглена Георгиева, Дарик, Радио София.
Не е мал опасност за пътниците на борда на правителствения самолет, с който пътува делегацията на президента Георги Първанов. В това увери командирът на полета Цвятко Луканов минути след като аварираният Ту-154 кацна на летище София. Самолетът ще бъде подложен на технически изпитания и до 3-4 дни ще влезе отново в експлоатация. Гергана Тодорова информира.
Носовата стойка на самолета не се е прибрала и не се е заключила, обясни командир Луканов. Според него такава ситуация е възможна при всеки самолет. Екипажът на самолета е имал пълно право според нормативните изисквания да продължи полета, взето е обаче единодушно решение да бъде приземен на остров Лажес заради осигуряването на пълната безопасност на пътниците.
19 годишен на самолета, само това не е критерий. Ресурса на този тип самолети принципно е 30 000 час. А нашия самолет конкретно има около 5800 час. Бих се радвал този самолет да остане в отряда, продължи да лети, защото за мен това е прекрасен самолет.
Предстоят технически прегледи от специално сформирана комисия, която да установи причините за аварията. Според командир Луканов, след няколко дни той ще влезе в експлоатация и следващото пътуване на държавник ще се осъществи с Ту-154. Луканов уточни, че в момента авиоотряд 28 не разполага с друг самолет за държавни полети.
Бизнес.
Вечер икономическите новини ви представя Ралица Василева. Лицензът на 312 фирми изкупвачи на краве мляко да бъде отнет, поиска изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие Димитър Тадъръков от министъра на земеделието и продоволствието Нихат Кабил. Санкцията може да бъде наложена заради невнесена задължителна гаранция от почти 22 000 лева. Галя Станева с подробностите.
Внасянето на банковата гаранция в полза на Държавен фонд земеделие е европейско изискване и удостоверява, че изкупвачите на мляко ще изпълняват задълженията си, поети при получаването на лиценз. Гаранцията се заплаща еднократно в рамките на една квотна година. В област Разград е най-голям броят на неиздължилите се фирми – 32. Сред компаниите, които не са внесли на време банковата си гаранция, са едноличен търговец Зоров 91, Димитър Зоров, едноличен търговец Елена 53, едноличен търговец Борчвор, Жоси ООД, Рудопея Белев ЕООД, Денон Сердика АД и Мизия Милк ООД. Всички фирми са получили от фонда три предупреждения, че трябва да извършат внасянето на необходимата сума. Ако министърът на земеделието приеме правото на компаниите да изкупуват краве мляко да им бъде отнето, фирмите могат да възстановят лиценза си веднага след изплащане на банковата гаранция.
Във всички градове с над 50 000 жители ще бъдат построени супермаркети Пикадили през следващите 4 години. Това съобщи Александър Чампаревич, изпълнителен директор на компанията. Тази година веригата ще открие в София два хипермаркета тип Soft Discount, в които клиентите ще пазаруват на по-ниски цени. Гергана Тодорова информира.
Компанията планира да построи между 40 и 50 малки магазина тип Corner Shop в по-големите градове на страната. Двата столични магазина за по-евтино пазаруване ще бъдат разположени в крайградските търговски паркове, обясни Чампаревич.
Българско тържище е едно от най-перспективних тържища в Европа.
Резултатите са обещаващи, защото българският пазар е един от най-развиващите се и най-обещаващите в Европа.
Веригата е постигнала 42% ръст на годишния оборот през 2007 спрямо оборота през 2006. През следващите 4 години ще бъдат изградени още 20 супермаркета, като в момента търговските обекти на Пикадили са 11 в градовете София, Варна, Бургас и Велико Търново.
Българската народна банка повиши днес основния лихвен процент за февруари до 4,75 на 100. За последните 12 месеца повишението с 1,15 базисни пункта. Европейската централна банка определи референтен курс от 1,4889 долара за 1 евро. Курсът на БНБ за щатската валута за утре 1 лев и 31 стотинки. С още новини за валутните пазари слушаме Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Днес излязоха изключително лоши данни за американската економика. Трудовата заетост в САЩ отчете през месец януари спад от 17 000 работни места вместо прогнозирания растеж от 63 000. Въпреки това обаче еврото не успя да се възползва от тези данни. Единната валута нарасна до нива от 1.4950 срещу долара, което е почти равно на рекордните стойности от 1.4966, но там се намесиха големи спекулативни обеми за разпродажби и ръста на европейската валута беше ограничен. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.3150 на 1.3170. По мените бюра доларът се търгува между 1.31 и 1.33. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
За втори път златото достигна исторически максимум при търговията в Лондон, поскъпвайки до 936 долара и 92 цента за трой унция, предаде Франс Прес. Платината също достигна исторически рекорд от 1760 долара за трой унция, а среброто се повиши до най-високата си стойност от 28 години и се търгуваше за 17 долара и 31 цента. Специализирани кантори очакват тази година златото да надвиши символичният праг от 1000 долара за трой унция. Технологичният гигант Microsoft е предложил да купи интернет-компанията Yahoo. Условията по сделката са плащане в брой и акции на стойност 44,6 милиарда долара, предаде Reuters. Microsoft е предложила да плати 31 долара за една акция на Yahoo, което представлява премия от 62% спрямо котировките при закриването на търговията на NASDAQ вчера. След като бе разпространена новината, акциите на Yahoo поскъпнаха с 56% до 29 долара и 95 цента в днешната търговия. Доста по-скромни са обемите на българската фондова борса. 8,6 милиона лева е оборотът от днешния ден. Обобщението на последната за седмицата сесия на Петър Пешев от Bulltrend Brokerage.
Борсовите индекси бяха оцетени в червено, като единствен имотният индекс BG REIT повиши стойността с 0,4%. Най-силно бе понижението при широкият борсов индекс BG 40, който изгуби 2,56%. Борсовият индекс SOFIX изгуби 2%. Силно днес поясняха акциите на Българо-американска банка АД, които изгубиха 7% от стойността си при не много активна търговия по позицията. Книжата на Силоза и Българска роза Севтополис намалиха стойността си 7%. Добрите отчети ми помогнаха и на акциите на Първа инвестиционна банка и Корпоративна търговска банка, които поясняха с 2% спрямо вчера. На положителна територия завършиха днес книжата на Балкан Карзаря и Лесоплас, постъпвайки съответно 17% и 16%, обаче при ниски обеми.
Това беше по-важното от бизнеса до този час. Още новини, анализи и интервюта четете в Лев.бг и Дарик Финанс БГ. От мен Ралица Василева. Лека вечер, дами и господа.
Спорт.
Сега в ефира на Дарик Радио контролната среща между отборите на Левски и Стяла Букурещ. От Кипър слушаме специалния ни пратеник Валю Гранчаров.
В момента се играе 67-ма минута от началото на тази контролна среща. Левски губи с 0-1 от Стяла Букурещ след гола на Дика в 26-та минута с гола. Сините през второто по време извършиха две смени на мястото на Сърмов в игра Дарко Тасевски, а на мястото на Мирослав Иванов, който има и жълт картон, в игра е Даниел Боримиров. Румънците също извършиха две смени. Левски много трудно стига до противниковата врата. Вече трети матч играе трета контрола, а е вкарал само един гол срещу Спортист Логия от Дуспа. Валентин Гранчаров, Дарик Радио Кипър.
Такива бяха новините до този час. От мен Никола Братанов. Спокойна вечер.
Приятна вечер и от мен, Светана Минкова.